Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Četvrtak, 26. februara, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Haški tribunal osudio Šajinovića, Pavkovića i Lukića na 22 godine zatvora, Ojdanića i Lazarevića na 15, a oslobodio Milana Milutinovića. Sjedinjene Američke Države odbile da Incko bude novi visoki predstavnik u Bosni. Barack Obama predložio budžet od preko 3000 milijardi dolara. U emisiji koja je pred vama čućete što se krije iza potjernice koja je u Beogradu raspisana za 19-oricom bosansko-hercegovačkih lidera, te kako se na optužbe za ratni zločin reagira u Sarajevu. Da li u Bosni i Hercegovini podržavaju pesimistične analize stranaca o stanju u toj zemlji, te kako na sve gleda opozicija. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tribunal je danas osudio 5 visokih zvaničnika Srbije na višegodišnje kazne zatvora, dok je jednog oslobodio po optužnici za zločine na Kosovo. Presudu je izreklo sudsko veće predsjedavajućeg Ijana Bonomija.
For all the reasons I have summarized...
Iz svih razloga koje sam sažeto izneo, procesno veće proglašava da vi, Milane Milutinović, niste krivi po tačkama od 1 do 5 optužnice. Molim optuženog Šajinovića da ustane. Pretresno veće vas, Nikola Šajinoviću, proglašava krivim po tačkama od 1 do 5 optužnice na osnovu počinjenja kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata. Pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine. Dragoljube Ojdaniću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina. Nebojša Pavkoviću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine. Vladimira Lazareviću, pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina. Molim optuženog Lukića da ustane. Pretresno veće vam izriče jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od 22 godine.
Njima se sudilo po optužnici za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon albanskih civila sa Kosova u prvoj polovini 1999. godine. Suđenje je trajalo 10. jula 2006. do avgusta 2008. Svi optuženi su se dobrovoljno predali. U prvim reakcijama portparol Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević, čiji su osuđeni srpski zvaničnici uglavnom bili članovi, ocenio je da su oni nepravedno osuđeni pred Haškim tribunalom i da će nakon žalbe, kako je rekao, ta nepravda biti ispravljena. On je kazao da je proces vođen pristrasno i da je imao samo jedan cilj, a to je da opravda agresiju NATO-a na Jugoslaviju 1999. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je poternicu za 19 lica osumnjičenih za ratni zločin u Bosni i Hercegovini, među kojima i ratni član predsjedništva Ejub Ganić. Ona se sumnjiče za ratne zločine počinjene u bolnici i kasarni u Sarajevu, kao i za napad u Dobrovoljačkoj ulici. Prema rečima portparola specijalnog tužilaštva za ratne zločine Ivane Ramić, u napadu na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ubijeno je 42, ranjeno 73 pripadnika JNA, dok je zarobljeno 215 vojnika i oficira. U reakcijama iz Bosne i Hercegovine, član predsjedništva Željko Komšić ocjenjuje danas da se Srbija meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Drugi član predsjedništva Haris Ilajdi smatra da je optužnica dokaz kontinuiteta odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini. A optuženi Ejub Ganić da su na poternici Beograda svi koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku nisu spremne da podrže Valentina Incka, austrijskog diplomata za visokog predstavnika, piše danas sarajevski dnevni Avaz, pozivajući se na dobro informisane diplomatske izvore u Vašingtonu. List navodi da SAD traže da se ponovi izbor kandidata za novog međunarodnog predstavnika i predstavnika Evropske unije u BiH i da se nađe drugo rješenje. Evropska unija je posle objavljivanja odlaska dosadašnjeg visokog predstavnika Miroslava Lajčaka na mesto šefa diplomatije Slovačke postigla načelnu saglasnost da Incko bude novi šef OHR. Taj predlog su podržale još i Moskva i Ankara i članice veća za implementaciju mira. List piše da SAD žele neku snažniju političku ličnost s jačim diplomatskim i političkim renomeom. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je danas u Kremlju crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću dobijanje nagrade za jačanje jedinstva slovenskih naroda. Patrijarh Moskovski cele Rusije Kiril uručio je sinoć u Moskvi Vujanoviću nagradu svetog patrijarha Aleksija II. Koju je utvrdio Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda. Medvedev je naveo da je današnji sastanak sa Vujanovićem bio dobar povod da se razmotri stanje trgovinsko-ekonomskih odnosa, investicija, humanitarnih pitanja i pitanja evropske bezbednosti. Danas se navršava 5 godina od smrti makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog, koji je poginuo u avionskoj nesreći kod Mostara u Bosni i Hercegovini. Povodom godišnjice Skupština Makedonije održala je posebnu sednicu, a u Mostaru je odata počast poginulima. Nakon ispitivanja pada aviona kod mostarskog aerodroma zaključeno je da je uzrok nesreće greška pilota.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Kina je pozvala Sjedinjene Američke Države da prestanu da se predstavljaju kao čuvar prava čovjeka u svetu. SAD su objavile godišnji izvještaj u kojem su kritikovale niz zemalja, a ponovo i Kinu. Pozivamo SAD da razmisle o svojim problemima u oblasti prava čovjeka i da prestanu da se predstavljaju kao njihov čuvar, saopštio novinarima u Pekingu predstavnik Ministarstva inostranih poslova Ma Zhaoxi. State Department je samo 3 dana posle posete državnog sekretara SAD-a Hillary Clinton Pekingu zamjerio Kini zbog represije nad nacionalnim manjinama kao i drugim vidovima kršenja ljudskih prava. Pripadnici pobunjeničkih formacija vojske u glavnom gradu Bangladeša Daki predali su danas oružje vojsci te zemlje, čime je okončano dvodnevno nasilje u kojem je poginulo oko 50 ljudi. Prema pisanju lokalne štampe, paravojne formacije su se pobunile da bi dobile povećanje plata, subvencije za hranu i više odmora. Stupanjem na dužnost premijerke Šejh Hasine u Bangladešu je posle 2 godine privremene vlade koja je upravljala zemljom uz podršku vojske vraćen demokratski poredak. Predsjednik SAD-a Barack Obama predložio je u četvrtak federalni budžet od preko 3.000 milijardi dolara. Znatan deo sredstava je namijenjen za reformu zdravstvenog sistema. Predviđeno je oko 200 milijardi dolara za potrebe američke vojske u Iraku i Afganistanu, od toga 75 milijardi za podršku operacijama u Afganistanu. Budžetski deficit će iznositi 1.750 milijardi dolara, što iznosi 12% društvenog proizvoda, najviše od Drugog svjetskog rata. Međutim, Obama planira da do kraja svog mandata smanji deficit na oko 500 milijardi dolara. On planira da to ostvari povećanjem poreza bogatim Amerikancima, rasterećenjem srednje klase i obnavljanjem fiskalne discipline.
While we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy moving, it is only by restoring fiscal discipline over the long run.
Moramo da dodamo našem deficitu kratkoročno sredstva za hitnu pomoć porodicama i pokretanju ekonomije. Međutim, jedino dugoročnom obnovom fiskalne discipline možemo da obezbedimo održivi razvoj i zajednički prosperitet, istakao je Obama predlažući budžet koji predstavlja raskid sa Bushovom tradicijom. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Haški tribunal osudio Šajnovića, Pavkovića i Lukića na 22 godine zatvora, Ojdanića, Lazarevića na 15, a oslobodio Milutinovića. MUP Srbije raspisao poternicu za 19 osoba iz BiH u vezi napada na kolonu JNA u Sarajevu 92. Silajdžić osudio izveštaj vlade Republike Srpske upućen u Jedinim nacijama. Kina pozvala je SAD da ne drže lekcije drugima o ljudskim pravima. Obama predložio budžet od preko 3.000 milijardi dolara.
U narednih 20 minuta čućete detaljnu priču o podizanju optužnice protiv 19 bosansko-hercegovačkih političara. Bruno Vekarić iz Beogradskog tužilaštva kaže da su slučaj preuzeli od ukinutog vojnog tužilaštva 2006. godine.
Mi smo faktički taj predmet iz jedne faze vratili u drugu fazu. Vratili u fazu pretkrivičnog postupka da bi mogli da napravimo procesno validan predmet.
Beris Belkić iz Državnog parlamenta Bosne i Hercegovine za osobe iz Beogradske potjernice kaže:
ovdje se radi o ljudima koji su branili svoju državu i oni nisu bili u Srbiji, nego se branili u svojoj vlastnoj zemlji.
Analitičari u Bosni preteškom smatraju ocjene Jamesa Lyona da je Bosna i Hercegovina praktično na ivici novog sukoba. Ali socijalni momenat i zaostalost
upućuju na jedan zaključak da je ipak sigurnost u širem smislu riječi u Bosni i Hercegovini na neki način ugrožena.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije započelo je istragu i raspisalo potjernicu za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine koje sumnjiče za ratni zločin iz maja 1992. godine u centru Sarajeva. Među njima su i nekadašnji članovi predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Ejub Ganić i Stjepan Kljuić. Zašto se baš sada u javnost iznosi slučaj koji se desio prije 17 godina? Koliko je u pitanju zločin, a koliko politika? Neka su od pitanja na koja odgovara naš Miloš Teodorović.
U izvodu iz krivične prijave, kako prenose neki mediji, stoji da su Ganić i Kljuić organizovali i naredili oficirima armije BiH, Mustafi Hajrullahoviću, Jusufu Pušini, napad na kolonu vojnih vozila u Dobrovoljačkoj ulici. Poternice su raspisane na zahtev istražnog sudije Veća za ratne zločine Milana Dilparića od 29. decembra prošle godine, potvrdila je u razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić, portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić.
Istražni sudija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donio rješenje o provođenju istrage protiv više lica kojima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i upotreba nedozvoljenih sredstava borbe.
Kakav utisak imate, kakva će biti saradnja sa pravosudnim organima Bosne i Hercegovine?
Kao i u svim drugim predmetima, regionalna saradnja sa pravosudnim organima u susednim zemljama je na zadovoljavajućem nivou.
Imaju li oni informaciju o tome, pravosudni organi Bosne i Hercegovine?
Ne mogu vam u ovom trenutku o konkretnom predmetu nikakve više detalje iznositi. Naravno, vođenje krivičnog postupka.
Neki od podataka o Sarajevskoj koloni preuzeti su iz arhiva Haškog suda, gde su ih svojevremeno predali nadležni Republike Srpske, potvrdio nam je portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran tako nešto nije mogla da precizira.
Ne mogu da vam dam nikakav komentar, budući da ne mogu da dajem informacije o istragama, treba se obratiti lokalnim vlastima vezano za to.
Bruno Vekarić navodi da je tužilaštvo za ratne zločine preuzelo slučaj od ukinutog vojnog tužilaštva još 2006. godine, te da je optužnica vrlo potkovana.
Dokazi su veoma jaki sa aspekta onako tužilačka procena, recimo da su dokazi baš dovoljno jaki da može da bude jasno optužen prezident.
Vojni analitičar Aleksandar Radić založio se za to da istraga mora biti koncentrisana ne samo na izvršioce, već i na političke nalogodavce.
Ne znam, nije mi bilo ustanoviti političku odgovornost. Znači, ko su ti ljudi koji su tada prekršili dogovor koji su imali sa vlastima, sa predstavnicima Beograda? Ko su ti ljudi koji su izdali naređenja i tu su imena vrlo jasna, znači članovi vrhovne komande. I zbog toga se pominju Ejub Ganić, zatim Kljuić. Najmanje su važni ljudi koji su bili neposredni izvršioci.
Bruno Vekarić iz tužilaštva za ratne zločine objašnjava i razloge zbog kojih je slučaj postao aktuelan za organe u Srbiji 17 godina nakon što se dogodio, odnosno 14 godina posle okončanja rata u Bosni i Hercegovini.
Mi smo faktički taj predmet iz jedne faze vratili u drugu fazu, vratili u fazu pretkrivičnog postupka da bi mogli da napravimo procesno validan predmet.
Nema sumnje da se istine i krivci moraju pronaći, rekla nam je direktorka Fonda za humanitarno pravo i počasna građanka Sarajeva Nataša Kandić. Međutim, ona i napominje da se tužilaštvo za ratne zločine Srbije ponaša kao da pokušava javnosti u Srbiji da pokaže da je nadležno za sve zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji.
Ako se pominje Ejub Ganić, on je političar, državljanin Bosne i Hercegovine, znači nikada Srbija i srpsko tužilaštvo za ratne zločine neće biti u prilici da dobije Ejuba Ganića, zato što kao i Ustav Srbije, tako i Ustav Bosne i Hercegovine zabranjuje ekstradiciju.
Politička situacija u Srbiji, bliskost koju Beograd neguje sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom, to što se i protiv njega odnedavno sprovode istrage zbog sumnje za dela korupcije, sve to može biti razlog što je slučaj Dobrovoljačke ulice ponovo aktualizovan. Politička pozadina je očigledna, uverena je Nataša Kandić, a može se prevazići samo ukoliko se gonjenje počinilaca i naredbodavaca prepusti onima koji tako nešto mogu isprovesti.
Treba tim državama uputiti dokaze i pomoći da se i tamo stvori situaciju u kojem bi tamo društva bila suočena sa onim što su njihove vojske, policije počinile.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Članovi ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, Ejub Ganić i Stjepan Kljuić, koji se nalaze na potjernici MUP-a Srbije, odbacili su svaku odgovornost za djela za koja ih sumnjiči beogradsko tužilaštvo. Aktuelni član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić raspisivanje potjernice prokomentirao je riječima kako to samo potvrđuje umješanost Srbije u ratu Bosni i Hercegovini. Žana Kovačević prenosi kako je potjernica u jednom dijelu Bosne dočekana s odobravanjem, a u drugom negiranjem. Jedan od osumnjičenih iz ove grupe, ratni član predsjedništva BiH, Ejub Ganić, izjavio je da istragu Vijeća za ratne zločine suda u Beogradu smatra smiješnom, jer je 2. maja 1992. godine, kada se sumnjiči da je počinio ratni zločin, kako ističe, samo branio Bosnu i Hercegovinu. Drugo, osumnjičeni Stjepan Kljujić nije želio komentarisati slučaj dok ne dobije nešto izvanično, jer je, kako kaže, za potjernicu saznao iz medija. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Beris Belkić, kaže da nije iznenađen ovakvim vijestima iz Srbije, jer je i ranije bilo takvih najava.
Meni se čini, imajući na umu odakle to dolazi i kako i u kojem kontekstu, da se radi o jednom pokušaju legalizacije cijele stvari. Naime, da se u istu ravan dovode oni koji su napadnuti sa onim koji su napadali. Naravno, ja razumijem da i oni koji se brane od zla moraju se uzdržavati od toga da ne čine zlo. Međutim, ovdje se radi o ljudima koji su branili svoju državu i oni nisu bili u Srbiji, nego se branili u svojoj vlastitoj zemlji. U principu se držim principa da smo pred sudovima i tužilaštvima svi isti i mislim da je tužilaštvo i odnosno pravosuđe naše trebalo reagirati kao što reagira na svaku prijavu i na svaku proceduru koju je obavezno da uradi.
U BH Interpolu saznajemo da nikakva potjernica još uvijek nije stigla u Sarajevo, kaže zamjenik direktora Mirela Znaur.
Što se tiče slučaja Ganić i ostali, Interpol Sarajevo nije zaprimio navedene tjeralce koje se spominju u medijima.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine također još uvijek nisu službeno obaviješteni da je protiv grupe bosansko-hercegovačkih građana raspisana potjernica, kaže potparol Boris Grubešić. Tužilaštvo BiH ima slučaj Dobrovoljačka ulica i radi na tom predmetu, dodaje Grubešić.
Možemo reći da u tužilaštvu Bosne i Hercegovine postoji predmet koji se odnosi na ratne zločine u Dobrovoljačkoj ulici, ali ne možemo u ovom trenutku licitirati sa imenima, niti davati neke detalje o tom predmetu.
Komentarišući informaciju da su pravosudni organi Srbije raspisali potjernicu za 19 osoba, a u vezi sa događajima u Dobrovoljačkoj ulici, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine očekuje da održi hitnu sjednicu, a na kojoj će se raspravljati o mjerama koje BiH treba poduzeti u ovom i drugim sličnim slučajevima prema državama koje se miješaju u njene unutrašnje stvari. Ratni predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović kaže da bi istrage koje Srbija vodi protiv građana Bosne i Hercegovine bile ozbiljnije da je kao država pokazala odgovornost za rat u Bosni i Hercegovini.
Bez tog priznanja i bez prihvatanja odgovornosti za zločine koje su napravljene u ime Velike Srbije i koje su napravljene u ime stvaranja nekih etničkih čistih teritorija, podizanje bilo kakvih optužnica i insistiranje na procesuiranju za Dobrovoljačku ulicu, čini se da ima samo jedan cilj, a to je da se stvori slika izjednačavanja za događanja unutar Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U međuvremenu za naš suradio povodom slučaja Dobrovoljačka ulica i napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije koja se povlačila iz Sarajeva, svoje komentare dali i član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Haris Ilajđić.
Ono što je jasno, to je da je ovdje prekršen Rimski sporazum koji je 96. godine sklopljen između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a taj sporazum nalaže prethodno očitovanje o takvim optužnicama od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i odobrenje tog tribunala za hapšenje na osnovu istih. U svakom slučaju, zatražit ću i od ostala dva člana predsjedništva hitnu sjednicu po ovom pitanju.
Čuli ste Harisa Silajđića. A evo kako otvaranje istrage o Dobrovoljačkoj ulici vidi jedan od učesnika svih tih događaja, penzionisani general Jovo Divjak.
Hoće da se izjednači i onaj koji se brani i koji je bio agresor. Sljedeće, hoće da se odvuče pažnja od onoga što se rade sa Karadžićem, da bi imali još jedan moment koji neće biti u korist mira na prostorima Balkana i jačat će animozitet građana jedne države prema drugoj, odnosno prema vladi Srbije koja je u skorim razgovorima o tom i drugim slučajima pokazala tolerantnost.
Govorio je Jovo Divjak. Priču o 2. maju 1992. godine u Sarajevu zaokružujemo podsjećanjem da je tog dana Jugoslovenska narodna armija kidnapovala tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića, koji se vraćao sa mirovne konferencije u Lisabonu. On i njegova kćerka odvedeni su u kasarnu u Lukavici. Posredstvom Ujedinjenih naroda dogovorena je razmjena da se Izetbegoviću omogući povratak u Sarajevu uz uvjet da general Kukanjac s vojskom izađe iz Sarajeva. Uz incident u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu ta razmjena je obavljena 3. maja. Istog dana Jugoslovenska narodna armija zapalila je zgradu pošte u Sarajevu i presječene su sve veze Sarajeva sa vanjskim svijetom. Tok su dana stali i gradski tramvaj i praktično je počelo stanje pune opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine koje je trajalo duže od 3,5 godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države moraju zaustaviti povratak Bosne u prošlost jačanjem pozicije evropskog izaslanika i EUFOR-a, te postavljanjem američkog izaslanika za Balkan. Ocijenio je u svom autorskom tekstu za International Herald Tribune James Lyon iz Međunarodne krizne grupe. O reakcijama na ovu, kao i niz drugih izuzetno pesimističnih ocjena u vezi s budućnošću Bosne i Hercegovine, danas iz Sarajeva Marija Arnautović.
Pozivajući se na dokument Godišnja procjena prijetnji koji su radili CIA i Vijeće nacionalne obavještajne službe, James Lyon ocjenjuje da je budućnost Bosne i Hercegovine kao multietničke države neizvjesna, te da su izjave političara pojačale međuetničke tenzije do vjerovatno najvišeg stepena tokom posljednjih godina. Navodi da bi novi rat u Bosni mogao imati pogubne posljedice i za ostale države regiona. Šef odsjeka za sigurnost na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Jasmin Ahić smatra da novi rat i oružani sukobi nisu realna opasnost za Bosnu i Hercegovinu.
Za bilo koga ozbiljno ko se ozbiljno brani problematikom sigurnosti u ovom trenutku, mada treba uzimati najgore moguće situacije, ali jedna takva prognoza da bi se mogao desiti neki novi rat i da su secesionistički nastrojeni političari iz Republike Srpske toliko jaki moći da je to realna opasnost, mislim da ipak u ovom trenutku i Evropska unija, a i međunarodna zajednica, kao i sama Bosna i Hercegovina, puno uložila da bi to bila ozbiljna prijeta.
I profesor iz Mostara Nurko Pobrić smatra da sigurnost u Bosni i Hercegovini nije ugrožena toliko da joj prijeti oružani konflikt.
A u svakom slučaju, dakle, političke prilike trenutne, koje se manje više pogoršavaju svaki dan, a s druge strane i socijalne nedaće koje su stigle Bosnu i Hercegovinu, upućuju na jedan zaključak da je ipak sigurnost u širem smislu riječi u Bosni i Hercegovini na neki način ugrožena.
U autorskom tekstu James Lyon navodi i da premijer Republike Srpske Milorad Dodik primjenjuje crnogorski postepeni put ka nezavisnosti tako što blokira državne institucije i prebacuje njihove kompetencije na nivo entiteta. On dodaje da bi raspad Bosne i Hercegovine bio nasilan, te da bi vjerovatno rezultirao razaranjem Republike Srpske. Novinar iz Banja Luke, Saša Bižić, smatra da su Lyonove ocjene tendenciozne.
Naročito su deplasirane te ocjene o naoružavanju lovačkih društava i slične teze koje nemaju nikakvo uporište u realnosti i mislim da je riječ o poziciji jednog ekstremnog dijela koji hoće da sugeriše zapadnim centrima moći da produkuju politiku koja bi prije produkovala sukobe u Bosni i Hercegovini, a ne neutralisala ih.
James Lyon procjenjuje da međunarodna zajednica žuri da zatvori svoju misiju u Bosni i Hercegovini ostavljajući samo specijalnog predstavnika Evropske unije sa malim ovlaštenjima i nesigurnim mandatom, te da strategija Evropske unije nije uspjela. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Šaćer Filandra, slaže se sa ovom ocjenom.
Sasvim evidentno da ne postoje nikakvi bitni sigurnosni problemi, da ovaj aspekt vojnih i sigurnosnih integracija prema NATO i ovim obavještajnim službama ide dosta dobro. Situacija je uvjetno rečeno pod kontrolom što se tiče kvalitet življenja, demokratski standardi, procedura i to je naravno na nama i tu Evropska unija malo radi, očito da ima svoje osobne bitnije probleme.
Povratak Bosne i Hercegovine u prošlost može se zaustaviti ponovnim angažovanjem Washingtona i postavljanjem njegovog specijalnog predsjedničkog izaslanika za Balkan, poručuje James Lyon. Jače prisustvo američke administracije bilo bi korisno za Bosnu i Hercegovinu, smatra profesor iz Mostara Nurko Pobrić.
I mislim da bez tog angažmana u nekoj značajnoj mjeri, prvenstveno politička situacija, ali i društvena u širem kontekstu riječi u Bosni i Hercegovini neće se popraviti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Opozicione partije u Bosni i Hercegovini, međutim, zabrinute su razvojem situacije u zemlji, a posebno zbog stalnih prijetnji podjelama. Tu su još i međusobne optužbe o naoružavanju, te stvaranje opšte nesigurnosti i nepovjerenja u institucije države. Danas je lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija između ostalog poručio da je riječ o dubokoj krizi u koju je zapala zemlja, moralnoj, socijalnoj i ekonomskoj, zabilježio Ivan Katavić.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija još jednom je pozvao aktualnu vlast u Bosni i Hercegovini koju čini vladajuća šestorka da prekinu razgovarati o popisu stanovništva i podjeli države, već da se uhvate u koštac sa ozbiljnim problemima koji muče građane ove države.
Mi pozivamo kao predsjedništvo SDP-a duplu trojku da zajedno sa svojim premijerima da se sastane, mi smo spremni da učestvujemo u razgovorima, ukoliko oni zajedno izađu sa prijedlogom 10 ključnih tačaka definiranih da zajedno idemo u napad na nezaposlenost, socijalnu bijedu i u obračun protiv kriminala.
Prema riječima Nermina Nikšića, predsjednika kluba SDP-a Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu, posebno alarmantno stanje je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nedavno upadanje takozvanih neratnih invalida na sjednicu ovog parlamenta je žalosno i sramotno za aktualnu vlast, naglašava Nikšić, te dodaje kako će klub SDP-a Bosne i Hercegovine pokrenuti pitanje smjene vlade federacije.
Naših 17 poslanika nije dovoljno i praktično mi od ovog trenutka javno pozivamo sve one poslanike i sve one političke partije u predstavničkom domu parlamenta federacije koje misle kao mi da potpišu ovu inicijativu i da pokrenemo zvanično ovaj pitanje preispitivanja povjerenja, odnosno smjene federalne vlade.
Da je ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini neodrživo, slaže se i Ivan Krndelj, predsjednik koalicije stranaka HSS-NHI. Prema njegovim riječima, lideri vladajuće strukture doveli su zemlju u situaciju nepovjerenja, pravne nesigurnosti i sumnje u institucije države.
Mislim da se zaista Bosna i Hercegovina nalazi u teškoj poziciji, da mi nekada zaista izgleda i smiješna priča oko ulaska u Europu, a tonemo sve dublje. Ja znam da ovo sve izgleda crno, znam da sigurno nije ni teško pronaći, nije ni lagano pronaći najbolja rješenja, ali očito da nedostatak odgovornosti, da osobni, stranački i drugi interesi prevladavaju i da je ovo dostiglo kulminaciju. Mislim da Bosnu i Hercegovinu čekaju zaista teški trenuci u narednom periodu.
I dok je u Bosni i Hercegovini političarima glavna tema koliko će entiteta i jedinica država imati, građani su svakim danom siromašniji i gladniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
2 minuta do kraja ovog dijela emisije. Vrijeme je za još jedne vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Haški tribunal osudio Šajinovića, Pavkovića i Lukića na 22 godine zatvora, Ojdanića, Lazarevića na 15, a oslobodio Milutinovića. MUP Srbije raspisao poternicu za 19 osoba iz BiH u vezi napada na kolonu JNA u Sarajevu 92. Silajdić osudio izvještaj vlade Republike Srpske upućen u Jedinim nacijama. Kina pozvala je SAD da ne drže lekcije drugima o ljudskim pravima. Obama predložio budžet od preko 3000 milijardi dolara.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo podsjećanje foruma muslimana Bošnjaka u Crnoj Gori uoči godišnjice zločina u Štrpcima.
27. februar 1993. godine, 27. februar 2009. godine. Muk koji je vladao u vozu 671 na relaciji Beograd-Bar traje i danas.
Da li najava države Srbije o zabrani desničarskih organizacija ohrabruje? Pitali smo književnika Filipa Davida.
Mene bi radovalo da je to početak razračunavanja sa tim ekstremnim nacionalističkim organizacijama, ali moramo malo pričekati da vidimo šta će svega toga proizaći. Nisam siguran, jer se do sada nije pokazivalo odlučnost u osudi tih pojava i sprečavanju tih pojava.
Hrvatski premijer Ivo Sanader predstavio je vladin antirecesijski program. Koji su mu ciljevi?
Očuvanju gospodarskih aktivnosti, o zaštiti radnih mjesta, o standardu hrvatskih građana i razvoju cjelokupnog društva.
State Department nalazi puno zamjerki crnogorskom poštivanju ljudskih prava, a domaći ga analitičari ipak smatraju uopštenim.
Jer niko nije ozbiljno se pozabavio osnovom, ustavno-pravnom i zakonskom osnovom utjecaj politike na te strukture.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uoči sutrašnje 16. godišnjice zločina u Štrpcima, kada je iz voza na pruzi Beograd-Bar oteto 19 putnika, Forum muslimana Bošnjaka podsjetio je da porodice i dalje čekaju na istinu i pravdu. Forum je još jednom apelirao na državu Crnu Goru da se nastradalima oda pošta spomen obilježjem, kaže iz Podgorice Biljana Jovičević.
Prije 16 godina, 27. februara 1993. godine, pripadnici srpskih paravojnih jedinica pod komandom Milana Lukića, koji je danas u Hagu, ali ne zbog ovog zločina, uz logističku pomoć države Srbije oteli su grupu putnika iz voza 671 na relaciji Beograd-Bar. Ovaj zločin protiv civila, 18 Bošnjaka i jednog Hrvata, danas je gotovo zaboravljen. Ostalo je upamćeno da se u Crnoj Gori sudilo samo Nebojši Ranisavljeviću, koji je dobio 15 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Forum Bošnjaka muslimana i ove godine uz godišnicu podsjetio na njihovu inicijativu predatu državnim organima Crne Gore za podizanje spomen obilježja žrtvama. Mirsad Rasader.
Forum je ove godine i nedavno, prije neki dan, podnio zvaničnu inicijativu ministarstvima i glavnom gradu. Proširili smo tu inicijativu zbog toga što ne želimo da se veže samo za jedan, nego na izvjestan način da civilizacijski se ponašamo i odamo poštu, počast svim žrtvama zločina koji su na neki posredan ili direktan način vezani za Crnu Goru.
Predsjednik Savjeta Foruma muslimana Bošnjaka Husein Ceno Tuzović.
Ako omoguće konkretno rješenje, forum predlaže proglašenje i odgovarajuće uređenje parka na pobrežju u spomen park žrtvama zločina 1991. 2001. godine. Da smo na dobrom putu da inicijativu realizujemo, nadu nam daje i izjava predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića da Crna Gora podržava da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
I Ervin Spahić na 16. godišnjicu od još uvijek nerasvjetljenog i nekažnjenog zločina podsjetio je.
27. februar 1993. godine, 27. februar 2009. godine. Muk koji je vladao u vozu 671 na relaciji Beograd-Bar traje i danas. Imamo li snage kao društvo i hrabrosti da suočimo sa prošlošću? Jer da se to ne desi, zločin je još uvijek tu. Skrivanje zločina je zločin, a upravo se tako ponašala javna glasila u Crnoj Gori, čast izuzecima, pokušavajući da dezinformacijama relativizuju zločin i da ga prepuste zaboravu.
Advokat porodica oštećenih, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava, advokat Velija Murić, poručio je da će crnogorskom sudstvu uputiti sljedeći zahtjev.
I one će bez obzira na protek vremena
tražiti od države Crne Gore da se Milanu Lukiću, koji je državljanin Bosne i Hercegovine, sudi u Crnoj Gori, jer je još 1996. godine po odluci ondašnjeg Saveznog suda zasnovala svoju mjesnu nadležnost za suđenje u tom slučaju Crna Gora. Tražit će od tužioca za ratne zločine države Srbije da on tome zločinu posveti dužnu pažnju, jer mu se zemljom još uvijek nekažnjeni šetaju njih oko 30 izvršilaca zločina i ko zna još koliko nalogodavaca. Tražit će od Republike Srpske da se ostaci tijela žrtava zločina predaju oštećenim porodicama radi čina sahrane dostojnog čovjeka.
Kao pozitivno, Murić je objavio i da su okončani postupci po tužbama oštećenih porodica. Ragip Ličina, član porodice, jedna od žrtava iz voza u Štrpcima.
Naši ciljevi oštećenih porodica su jasni. Da se kosti naših najdražih otetih, koji su nestali, kojih ni danas nema, da se pronađu, da se nalagodavci kazne i da ljudi koji su zaduženi da nastave ovaj dalji tok istrage.
Zločin se može oprostiti, ali ne smije zaboraviti, poručuju iz foruma. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok država Srbija najavljuje zabranu desničarskih organizacija zbog neprihvatljivih poruka mržnje i prijetnji pojedinim zajednicama, iz pokreta Obraz poručuju da ih zabrana neće ni zaustaviti, ni usporiti. Javnost je ohrabrena ovakvim potezima države, ali ipak postoji bojazan kako će se čitava namjera okončati. Iz Beograda istim povodom Ljudmila Cvetković.
Stradanje jevrejskog naroda koje se dogodilo u nacističkoj Njemačkoj nije i ne može biti opravdanje za pravljenje velikog mita o holokaustu.
Ovo su samo neke od poruka koje šalju pripadnici Obraza, organizacije koja je prema klasifikaciji policije klerofašistička. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podneće sljedeće nedelje tužiloštvu materijal o dosadašnjim akcijama, radu i ciljevima pokreta Obraz i očekuje da nakon toga Ustavni sud donese odluku o zabrani ove organizacije koja šalje poruke mržnje i predstavlja pretnju pojedinim nacionalnim zajednicama, rekao nam je Marko Karadžić, državni sekretar u ovom ministarstvu.
Sama načela i ciljevi organizacije Obraz nisu u skladu sa Ustavom. Dovoljno je i samo jedna rečenica iz proglasa, odnosno načela Obraza, srpskim neprijateljima, gde prete da će biti najstrožije kažnjeni i iskorenjeni.
Poslednji ispad pripadnici Obraza napravili su prošle nedelje u Novom Sadu, kada su uzvikivali Čanka pod nož i Ustaše, Ustaše. Na najavu o zabrani čelnik Obraza Mladen Obradović u svom stilu odgovara da ih nijedna odluka države ne može ni zaustaviti, ni usporiti.
Naprotiv, mi samo poručujemo, ako žele da nas još više ojačaju, neka nas slobodno zabrane. Očigledno je da raste njihova bojazan i uznemirenost zbog sve većeg jačanja srpskog nacionalizma i pokušavaju sve što mogu da guše taj naš nacionalizam i našu ljubav prema srpstvu.
Ali kada vi šaljete poruke s čanka pod nož, ako na vašem sajtu stoji poruka srpskim neprijateljima i da su na broju jedan cionisti, antihrišćanski, jevrijski rasisti.
Jevrijski rasisti, tačno. Da, da. A niko nije rekao jevrijski narod.
Onda tu imate perverznjake pod kojima, pretpostavljam, podrazumevate i homoseksualce. To jesu poruke mržnje.
Ne, mi nikoga ne mrzimo, mi smo pravoslavni hrišćani. Ali upravo zbog toga što naša je dužnost i obaveza da se borimo protiv zla. E sad, ne može, niko normalno ne može da kaže da je homoseksualizam, na primjer, dobro, a da je pravoslavni nacionalizam zlo.
Vi na skupovima uzvikujete ubi, ubi pedera. Vi ipak time šaljete neku poruku, zar ne?
Znate kako? Onda bi trebalo da se zapitaju ti koji nas optužuju, neka se prvo zapitaju šta su oni uzvikivali na svojim skupovima dok nisu došli na vlast. Spasi Srbiju i ubi se Slobodan, je li tako? E, kad oni budu odgovarali za to, onda možemo da pričamo.
Antizapadnjaštvo, nacionalizam, ideološka isključivost, odanost Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, homofobija, animozitet prema liberalnim vrednostima i antisemitizam zajednički su programski elementi desničarskih organizacija u Srbiji. Pred Ustavnim sudom se već nalazi zahtev za zabranu nacionalnog stroja neonacističke organizacije, a jedino protiv njenih pripadnika postoji sudska presuda zbog upada na jednu antifašističku tribinu i fizičkog nasrtaja na učesnike. Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, objašnjava za naš program da se u izazivanju rasne, verske i nacionalne mržnje i možda u kršenju ljudskih prava nalazi eventualni razlog za zabranu obraza.
To su upravo i parole i nekakve poruke koje oni šalju. Upravo te poruke su ono što je opasno i što bi trebalo zaustaviti, ono što uznemiruje. I to jeste, jel da, i širenje mržnje, i govor mržnje, i pozivanje na nekakve ohrabrivanje, možda nekakvih aktivnosti, usađivanje toj mlade generaciji pogrešnih vrednosti, da mrze druge, da budu antisemite, da, ne znam, deluju profašistički.
Desničarske organizacije već godinama nesmetano deluju u Srbiji i pored upozorenja dela javnosti da se njihova aktivnost mora zaustaviti. Mnogi analitičari su mišljenja da je vlast u vreme kada je Vojislav Koštunica bio premijer blagonaklono gledala na njihovo postojanje. Republičkog zaštitnika građana Sašu Jankovića ohrabruju inicijative koje će ukazati šta je društveno prihvatljivo.
Oni koji pokušavaju, smatraju da imaju prava da ugrožavaju tuđa prava, nisu izrazniti demokratije. I društvo koje ne nalazi način da takve štetne i opasne tendencije sankcioniše, odnosno zabranine, pokazuje svoju demokratičnost i svoju nemoć ili dezorijentisanost.
Iako je ova najava ohrabrujuća, književnik Filip David ipak upozorava da postoji nedoumica kako će se ta namera vlasti okončati.
Ja mislim, znate, da to ipak u sklopu nekog približavanja evropskim zakonima i poštovanju nekih ljudskih prava trebalo bi da bude, ali kod nas se nikada ne zna šta je iza toga zapravo. Znate, mene bi radovalo da je to početak razračunavanja sa tim ekstremnim nacionalističkim organizacijama, ali moramo malo pričekati da vidimo šta će iz svega toga proizaći. Nisam siguran, jer se do sada nije pokazivalo odlučnost u osudi tih pojava i sprečavanju tih pojava.
Pored obraza i nacionalnog stroja u Srbiji deluje još nekoliko organizacija koje imaju elemente nacizma i neonacizma, poput Krvi i časti, Racionalista, Skinheadsa i navijačke grupe Rad United Force. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što Hrvatsku usporava na putu ka Evropi. Je li dobar antirecesijski plan premijera Sanadera? Te što Crnogorci misle o izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u njihovoj zemlji? Za blokadu pregovora s Evropskom unijom Hrvatska i sama dosta kriva, ocjenjuju nezavisni politički analitičari. Teze o vraćanju Hrvatske u Zapadni Balkan s ostalim zemljama regije većina međutim smatra neutemeljenim. Neki ipak upozoravaju da bi zvanični Zagreb trebao voditi računa i o tom crnom scenariju. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Uza sve slovenske ucjene, novi udar hrvatskim pregovorima s Europskom unijom stigao je ovih dana od strane pet država članica Europske unije na čelu s Nizozemskom, koje se zbog otezanja Hrvatske s isporukom dokumenata o granatiranju Knina u Oluji protive otvaranju pregovora o pravosuđu. Što se događa i je li za najnoviji zastoj svog puta ka Europi kriva i sama Hrvatska, sveučilišni profesor Branko Caratan?
Pa moglo bi se reći da smo i sami za jedan dio toga krivi. Ja, na primjer, ne mislim da je bilo prekomjernog granatiranja u Kninu. Naravno, bilo je kolateralnih žrtava, ali tamo je presudna stvar ipak činjenica da je bilo zločina koje su pratile vojne operacije i da to, naravno, onda pruža dovoljno materijala za istraživanje tih zločina. Drugo, ako ostavimo se čak ovoga ratnog razdoblja, sjetimo se samo da smo dva puta zbog ideje ove zaštićene ribolovne ekološke zone, da smo dva puta zapravo sami sebi podmetnuli nogu. I to što smo sada dopali u ruke slovenskom nacionalnom mitu, za to smo jednim dijelom i sami krivi.
Profesor Caratan misli da bi unatoč rizicima hrvatska greška mogla biti i neprihvaćanje ponuđene Europske posredničke skupine u sporu sa Slovenijom.
Treba voditi računa i o tome što onda ako, na primjer, mi odbijemo Tisarijevu grupu. Tu bi se moglo dogoditi da mi ispadnemo iz fokusa. Brisela.
Iako neki pišu kako je Hrvatska unatoč svom pravu mogla možda drugačije razgovarati sa Ljubljanom, novinar i politički analitičar Davor Đenero smatra da Hrvatska u sporu sa Slovenijom ne snosi nikakvu odgovornost, ali moguću blokadu pet država članica EU zbog nesuradnje s Hagom drži legitimnom.
Za sada još nije izvjesno da je do blokade pet država pri otvaranju poglavlja o pravosuđu doista došlo. Ako do njega dođe, to je potpuno legitiman potez tih država, jer se radi o obaveza što ih je Hrvatska prihvatila u predpristupnom procesu i ne treba podlijegati teorijama urote.
Ni profesor Caratan ne vjeruje da iza trenutnih blokada hrvatskih pregovora s Europskom unijom stoje snage koje Hrvatsku žele vratiti u Zapadni Balkan i vezati sa Srbijom i ostalim zemljama regije.
Mislim da je to ipak fantazija. Fantazija vanjsko-politički nepismenih. Ima naravno pojedinaca koji bi to možda kombinirali tako, ali nema nikakvih državnih institucija bilo koje države koja bi to gurala. Hrvatska je uza sve manjkavosti je ipak odskočila u procesu integriranja sa Unijom.
Sveučilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović također misli da je Hrvatska sama kriva za puno propuštenih autobusa prema Europskoj uniji, ali ne odbacuje ni teze o mogućem zakulisnom zaustavljanju Hrvatske dok ne pristignu ostale zemlje iz regije.
Ne može jedna tako mala članica Europske unije kao što je Slovenija tako snažno ići u blokadu, a da pri tomu se ne kriju možda neki pozadinski razlozi konceptualne naravi u smislu paketnog rješavanja problema Zapadnog Balkana.
I neovisni analitičar dr. Mate Granić vjeruje da je riječ o političkim pritiscima na Hrvatsku.
Očito je da ovo oko topničkih dnevnika, mislim da je to sigurno pritisak tužiteljstva kojemu slučaj generala loše stoji, da je sada izvukao topničke dnevnike, ali je činjenica da je i Hrvatska mogla ranije, kao što je sad to Šimonović riješio, da je mogla ranije to riješiti.
Doktor Granić ne odbacuje ni najcrnije scenarije.
I činjenica je, ako Hrvatska ne dobije sada deblokadu pregovora, da ove godine ne može završiti. Sasvim sigurno da će biti zemalja unutar Europske unije koji će predlagati da sve ove zemlje zajedno uđu u Europsku uniju. To nije trenutno najrealnija opcija. To nije nikako većinska opcija, ali je sasvim sigurno da Hrvatska treba voditi račune i o takvom scenariju, takozvanom crnom scenariju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Hrvatska vlada donijela je program antirecesijskih mjera, od rebalansa proračuna i discipliniranja javnog sektora do apela da se kupuje domaće. To je dobar prvi korak, kažu analitičari u prvim reakcijama i pozdravljaju najavu rebalansa budžeta već sljedeći mjesec. Priredio Eni Zebić.
Hrvatska vlada predstavila je danas paket 10 antirecesijskih mjera usuglašen sa socijalnim partnerima, strankama vladajuće koalicije i predsjednikom Republike, premijer Ivo Sanader.
Riječ je o očuvanju gospodarskih aktivnosti, o zaštiti radnih mjesta, o standardu hrvatskih građana i razvoju cjelokupnog društva.
Krenimo redom. Proračun ide u rebalans u drugoj polovici ožujka. Vlada će otplatu duga financirati kod stranih banaka kako bi kapital domaćih banaka ostavila domaćim firmama. Kreće se sa rasterećenjem gospodarstva neporeznih davanja, gdje će se morati u prvom redu odricati gradovi i općine. Nova politika državnih potpora i uvođenje reda u javnim poduzećima, koja će uštedjeti 2 milijarde kuna, najavio je premijer.
Ali ono što je još važnije i gdje će država njima pomoći, to je da ćemo skratiti rokove plaćanja obveza javnih poduzeća na 60 dana.
U paket antirecesijskih mjera spada još održanje životnog standarda najugroženijih skupina građana, zajednička akcija vlade, banaka i investitora za spas stanogradnje, koju opterećuje 13.000 neprodanih stanova, jačanje nadzora nad uvozom i sprečavanje uvoza bofl robe, dodatne pogodnosti i ubrzavanje procedure za investitore. Ministar financija Ivan Šuker je u sklopu mjera za jačanje turizma apelirao da se na maturalna putovanja ide na hrvatske destinacije i da se kupuje hrvatsko.
Preporuka svim gospodarskim subjektima koji rade u Hrvatskoj, koji investiraju, koji dobivaju potpore iz državnog proračuna, koji će dobivati povoljnije kredite iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj, da se maksimalno koriste proizvodi domaćeg gospodarstva. Počeš i od prehrane u ljetnoj sezoni, preko svega onoga što će ugrađivati u svoje turističke objekte, jer svi ti proizvodi mogu konkurirati i svojom kvalitetom i svojom cijenom. Prema tome, to je nešto što već praktički sve zemlje koriste ovim recesijskim vremenama kroz izmjene zakona o javnoj nabavi. Ne vidimo razloga zašto Hrvatska ne bi koristila slične elemente.
Generalno, ciljevi i dalje ostaju stabilan tečaj kune i izbjegavanje povećanja kamata. Ovo je vrlo bitan prvi korak, kazao je za naš radio ekonomista Zagrebačkog pravnog fakulteta Mladen Vedriš.
Na prvom mjestu rebalans proračuna, znači shvaćanje da se prihodi i rashodi moraju uravnotežiti koliko je to moguće više na tekućoj razini i otvoriti prostor ako deficit da, onda onaj dio koji je vezan uz financiranje interventnih mjera. Dalje, ono što je postalo zadnjih tjedana gotovo galopirajući problem, to je bila nelikvidnost koja je dobrim dijelom bila generirana iz javnog sektora. 60 dana je primjereni pristojan rok i naravno bitna je odluka o zaduživanju države na vanjskom tržištu kapitala.
Po njegovoj ocjeni radi se o dobroj kombinaciji mjera, a jesu li dovoljno snažne i hoće li biti dovoljno brzo primijenjene, vidjet će se sljedećih tjedana. Ovo su dobre mjere, ali nisu dovoljne, komentira je za naš radio profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljuba Jurčić. Naime, ove su mjere reakcija na ono što se već desilo.
Ono što mene zanima je analiza kakva će situacija biti do ljeta u 7. mjesecu i kakva će biti u zadnjem kvartalu 2009. Da s današnjim mjerama predusretimo tu situaciju da bi Hrvatska imala što manje štete od te situacije, a ne da reagiramo nakon kad se ta situacija dogodi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U najnovijem izvještaju State Departmenta navodi se da crnogorske vlasti generalno poštuju ljudska prava. Taj dokument, međutim, obiluje ozbiljnim primjedbama na račun svih segmenata vlasti. U prilogu Petra Komnenića čučete reakcije na dio izvještaja koji se odnosi na stanje u sudstvu i tužiteljstvu, te na ocjene o raširenosti korupcije u crnogorskom društvu.
U odjeljku uskraćivanje poštenog javnog suđenja State Department navodi da Ustav i zakon propisuju da je pravosuđe nezavisno, ali da uprkos toj zakonskoj obavezi pojedini posmatrači konstatuju da vladini zvaničnici ponekad utiču na tužioce iz političkih i ličnih razloga. Primjera radi, u izvještaju se navode optužbe pokreta za promjene na račun bivše državne tužiteljke, a sada predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, da je donosila selektivne odluke. Zato što nije optužila direktora policije Veselina Veljovića nakon što je sa firmom Čelebić sklopio ugovor o prodaji državne zemlje i gradnji novog sjedišta policije bez tendera. State Department navodi da je bilo izvještaja da neke sudije imaju neprimjerene veze sa biznismenima ili da donose falične odluke zbog straha od osvete ili gubitka posla. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore, Stanko Marić, kaže da ga ovaj izvještaj uopšte ne čudi, ali da mu djeluje uopšten i da u njemu nijesu identifikovani glavni uzroci uočenih problema koji guše crnogorsko društvo.
I ako budu i dalje takvi izvještaji se davali, svih ko zna koliko narednih godina oni će biti isti jer se ista ništa neće promijeniti. Jer niko nije ozbiljno se pozabavio osnovom, ustavno-pravnom i zakonskom osnovom utjecaja politike na te strukture. To je napravo ustavno-pravni osnov i zakonski osnov. To je kad je u pitanju i način izbora i predsjednika Vrhovnog suda, a time i predsjednika Sudskog savjeta, državnog tužioca i predsjednika tužilačkog savjeta. Zamislite kakva su ta kontrolna rješenja. Takvih rješenja imamo puno i u drugim strukturama države.
U advokatskoj komori, koja bi po prirodi stvari morala biti direktno zainteresovana za stanje u pravosuđu, nalaze State Departmenta komentarišu dosta oprezno i uzdržano. Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović.
Stav advokatske komore Crne Gore je da pravosuđe naravno mora biti nezavisno, odnosno mora biti odvojeno od izvršne vlasti. Tako da svaka reakcija, pa normalno i ova koja je došla s te departmenta, može samo koristiti stanje crnogorskog pravosuđa i postojanju bilo kakvog eventualnog uticaja.
U izvještaju State Departmenta posebno je poglavlje posvećeno korupciji vlasti i transparentnost. U tom se dijelu konstatuje da vlast nije dosljedno primjenjivala zakonske odredbe o krivičnim kaznama za korupciju državnih zvaničnika, kao i da postoji raširena percepcija korupcije, posebno u izvršnoj i sudskoj vlasti. Koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da se nalazi o raširenosti korupcije u Crnoj Gori ponavljaju iz izvještaja u izvještaj, dok vlast i dalje pokušava da frizira tu dijagnozu.
I to je uradila i Nacionalna komisija sa svojim posljednjim izvještajem, gdje mi tvrdimo da kao država da smo implementirali gotovo sve aktivnosti, dok činjenice i fakti koje nas prikupio od istih tih državnih institucija pokazuju da kad je u pitanju sprovođenje tog ključnog strateškog državnog dokumenta, mi smo sproveli jedva 1/3 onoga što je bilo predviđeno.
Vesna Ratković iz Uprave za antikorupcijsku inicijativu napominje da se to tijelo bavi prevencijom korupcije i da joj je s tog aspekta posebno interesantan dio koji se odnosi na percepciju korupcije, pošto je i ranije sprovedeno istraživanje uprave pokazalo, kako kaže, relativno visok stepen percepcije korupcije u pravosuđu.
Međutim, ovdje bih htjela da dodam kao veoma važno da građani veoma često poistovjećuju neažurnost sudova sa percepcijom o korupciji, tako da lično smatram da percepcija korupcije veća nego što je zaista ima. Također sa zadovoljstvom mogu da komentarišem da se i ovaj izvještaj State Departmenta osvrnuo na GRECO izvještaj i također istaklo da je značajan napredak u Crnoj Gori u ovoj oblasti ostvaren.
U izvještaju se, međutim, kao negativna konstatacija posebno ističe činjenica da je nekim javnim zvaničnicima i dalje dozvoljeno da budu upravnim odborima državnih kompanija, dok je preporuka GRECO-a, podsjetimo, bila da poslanicima i drugim javnim funkcionerima nije mjesto upravnim odborima privrednih društava. Ta preporuka nije ugrađena u domaći zakon o suzbijanju konflikta interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahirel Šani i Sabina Čabaravdić.